ne prezintă istoria Mariei, o frântură din viața ei, din ceea ce a trăit ea. Evangheliștii ne spun că ea a fost o ființă pe care Domnul a întâlnit-o într-una din zile, i-a dăruit izbăvirea, i-a dăruit eliberarea și din ziua aceea, înțelegem că a urmat-o pe Domnul, cu toată ființa ei, cu toată dăruirea ei, cu toată dragostea ei. În vremea când Domnul Iisus Hristos a fost arestat, a fost vândut, a fost crucificat și apoi așezat în mormânt, evangheliștii ne vorbesc despre faptul că Maria a stat aproape, a văzut toată lucrarea aceasta, a văzut cum s-a pus piatra aceea la ușa mormântului și apoi a intervenit legea aceea din vremea lor, sabatul, și a trebuit să stea acasă. În ziua din tâi a săptămânii, spunea aici evanghelistul Ioan, dis de dimineață, pe când era încă întuneric, Maria s-a dus la mormânt. Inima ei era legată de Domnul, de Mântuitorul ei, de Salvatorul ei. Știa că nu mai este în viață. Știa că nu mai are harul să îi asculte cuvintele, să se bucure de prezența lui, așa cum s-a bucurat cu câtva timp în urmă. Dar și-a zis, vreau să fac ceva pentru el. Vreau să-i arăt și vreau să-mi manifest iubirea și dragostea pe care i-am purtat-o. A luat miresme și s-a dus la mormânt ca să îmbălsămeze trupul Domnului. Când a ajuns acolo, Scriptura ne spune, Hristosul nu mai era în mormânt. Și Maria, după ce a mers și a stat de vorbă cu ucenicii, ucenicii n-au putut să rezolve problema ei, a rămas în continuare la mormânt plângând. Iată o femeie se duce la mormânt din dorința să facă ceva pentru Iisus, pentru cel ce fusese Domnul ei, Mântuitorul ei, Răscumpărătorul ei, Eliberatorul ei. S-a dus să facă ceva pentru el. Dar, aprofundând lucrurile, a ajuns odată la mormânt, în grădina mormântului, grădina lui Iosif din Arimateea. Magdalena și-a dat seama că lucrurile stau puțin diferit, și anume, că nu Iisus are nevoie de ea. Că în ultimă instanță nu Iisus are nevoie de miresmele ei, ci că de fapt ea are nevoie de Domnul. Priviți-o până unde a mers ea în dorința aceasta de a avea pe Iisus. După ce a stat de vorbă cu cei doi îngeri, spune aici evanghelistul Ioan, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Priviți până unde a mers dăruirea ei pentru Domnul. Nu-i mai în viață, dar eu sunt gata să mă duc să iau corpul ei neînsuflețit, să-l iau și să-l duc, pentru că viața mea fără el nu mai are sens. Fără Hristosul, viața mea, fără Iisus al meu, fără Domnul meu, viața mea nu mai are sens în lumea aceasta. Vă dați seama în ce situație delicată se punea ea? S-o fi văzut seminii ei pe străzile Ierusalimului, pe Magdalena purtând în spinarea ei corpul neînsuflețit al Domnului. Ce-ar fi spus seminii ei despre ea? Auzi, Magdalena și-a pierdut mințile. Magdalena trebuie condamnată pentru profanarea mormintelor. Magdalena ne face de rușine pe noi ca și concetățeni ai ei. Dar priviți-o până unde a mers dragostea ei pentru Domnul. Cu alte cuvinte, nu-mi pasă ce vor spune alții. Eu nu pot fără Domnul. Cu alte cuvinte, viața mea fără Iisus nu mai are sens. Și în fața unei asemenea dăruiri, în fața unei asemenea dragoste, care era gata să jertfească totul, să jertfească onoarea ei, prestigiul ei, poziția ei, numai de dragul de a-L avea pe Domnul, din nou, în fața unei asemenea dragoste, fața unei asemenea iubiri jertfitoare, Iisus se descoperă și Iisus îi vorbește. Și ce îi spune Domnul? Mario nu mă ținea, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și Scriptura ne spune, Maria s-a dus și le-a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Iată mesajul cu care a plecat Magdalena de la mormânt. Se pare că a fost printre primii mesageri care au dus vestea aceasta minunată a învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Du-te la frații mei și spune-le. Ce vroia Domnul să spună prin aceasta? Printre altele, Domnul Iisus Hristos spunea, du-te, spune-le, că eu sunt ceea ce am spus că sunt. Du-te, spune-le că eu sunt ceea ce am spus că sunt. Iisus afirmase în nenumărate rânduri că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Găsim că în momentul în care a fost dus în fața marilor preoți, în fața mai marilor din vremea aceea și condamnat ca să fie răstignit, la un moment dat marele preot l-a provocat, așa cum găsim în Matei, capitolul 26, de la versetul 59, la versetele 66, l-a provocat și a spus, te jur pe Dumnezeu cel viu să spui dacă ești sau nu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și acolo găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos care a răspuns, da, a spus el, sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Hristosul. Deci, în nenumărate rânduri, atât în fața ucenicilor, în fața apropiaților lui, cât și în fața dușmanilor, Iisus Hristos afirmase că El este Fiul lui Dumnezeu, că a venit în lumea noastră ca să-și dea viața. Așa cum citim în Ioan, în capitolul 10, spunea Domnul printre altele, eu am putere să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi, nimeni nu mi-o ia cu sila. Cu alte cuvinte, crucificarea Domnului Iisus Hristos la Golgota n-a fost un accident. N-a fost o slăbiciune a Fiului lui Dumnezeu. Ci în crucificarea Fiului lui Dumnezeu la Golgota n-a fost altceva decât împlinirea planului pe care Dumnezeu l-avea scris în sulul cărții încă înainte de întemeirea lumii. Spunându-i Mariei, du-te și spune-le. Printre altele, Domnul vroia să-i încredințeze pe ucenici, și nu numai pe ei, pe toți de-a lungul timpului, că El este ceea ce a pretins că este. Că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Pentru că El este Hristosul sau El este Mesia. Se împlinea cu aceasta toate profețiile pe care Dumnezeu le făcuse cu privire la El de-a lungul timpului. De atunci de când prima familie a căzut în păcat. De atunci Dumnezeu făcuse o promisiune omului și anume că într-una din zile sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și de atunci din zorile istoriei omenirii. Și până la venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, din timp în timp, Dumnezeu reanunța această veste. Le reamintea oamenilor că trebuie să vină Mesia, că trebuie să vină Hristosul. A spus-o prin patriarhul Iacov. A spus-o prin Moise, când Moise a spus că Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. A spus-o prin prorocul Isaia și așa mai departe, unul dintre așa supranumiții evangeliști ai Vechiului Testament. A spus-o că el vine în lume. Și acum, prin faptul că s-au împlinit profețiile care au fost făcute cu el, despre el, în cursul timpului, printre altele, Hristosul voia să acrediteze cuvântul acesta că este cuvântul lui Dumnezeu. Că această carte este cuvântul celui veșnic. Cine a fost trimis în lumea noastră este cuvântul Dumnezeului nostru asupra căruia Dumnezeu, ca mare veghetor, veghează ca să-L împlinească. Așadar, trimițându-o pe Magdalena să le spună fraților că El este viu, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vrea să lanseze această încredințare pentru toți oamenii, cursul timpului, că această carte este unicul răspuns scris al lui Dumnezeu adresat oamenilor care doresc să-L cunoască și să-L găsească pe Dumnezeu. Este unicul răspuns scris pe care Dumnezeu l-a trimis omenirii. Și acum spunea și Sfântul Apostol Pavel scriindu-i lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De asemenea, cuvântul acesta rămâne singura normă pe care ne putem zidi crezul nostru în așa fel încât să fim plăcuți Domnului. Nu sunt mai multe crezuri care să ne poată facă, să ne facă în același timp plăcuți Domnului. Așa cum spunea Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, el vorbea în epistola lui despre credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Nu sunt mai multe crezuri după care oamenii să se mântuie. Nu sunt mai multe învățături, mai multe teorii pe care să le numim așa, pe care oamenii pot să le îmbrățișeze și cu toate acestea să ajungă la viață. Există o singură carte și aceasta este și anumită Cartea Cărților, Cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia Dumnezeu îi spunea lui Ieremia că el ca mare veghetor veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Iată dar, trimițându-o pe Magdalena să spună fraților aceste lucruri, pe lângă faptul că el spunea, da, eu sunt ceea ce am pretins că sunt, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, de asemenea el spunea, prin mine s-au împlinit și se împlinesc profețiile, promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut pe parcursul istoriei cu privire la răscumpărătorul care urmea să vină, așa cum spunea Balaam la vremea lui. Îl privesc, dar nu de acum. Îl văd, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov și un toiac de cârmuiri se ridică din Israel. A venit vremea aceasta când Hristosul să vină în lumea noastră. Și prin venirea Lui în lume s-au împlinit profețiile pe care Dumnezeu le făcuse cu El, cu privire la El pe perioada Vechiului Testament. De asemenea, trimițându-o pe Maria să meargă să spună fraților că El este viu și că se suie la Tatăl Lui și la Tatăl nostru, la Dumnezeul Lui și la Dumnezeul nostru, cu alte cuvinte Domnul spunea că El este Mântuitorul omenirii, El este Salvatorul. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, cuvinte care le găsim scrise în Romani, în capitolul 4, cu versetul 25. Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi și să citim. Aici, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, spune că a fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți, nepriheniți. Și acum se amintea la timpul de rugăciune. Dacă Hristosul doar ar fi venit în lumea noastră și și-ar fi dat viața, fără ca El să învieze din morți așa cum Dumnezeu spusese despre El, prea puțină speranță am fi avut. Prea puțină nădejde am fi putut aduna pentru viețile noastre. Dar prin faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți, El a dovedit lumii întregi, și nu numai lumii, întregului univers, că jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la Golgota pentru păcatele noastre, pentru păcatele lumii întregi, ea a fost primită. De asemenea, Scriptura ne spune în dreptul Lui că El este singurul nume în care se primește mântuirea. Nu este unul dintre numele la care putem apela pentru ca păcatele noastre și fără de legile noastre să fie iertate. Este singurul nume. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Petru despre Domnul Iisus Hristos, cuvinte pe care le găsim scrise în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Tatăl Ceresc a dovedit că jertfa Lui a fost primită prin faptul că L-a înviat din morți. Noi am fost socotiți neprihăniți. Dumnezeu a demonstrat-o prin învierea Domnului Iisus Hristos. Dar pentru că El este Hristosul, El este Mântuitorul, Salvatorul omenirii, Apostolul Petru spunea, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. De asemenea, pentru că El este Mântuitorul, Scriptura ne spune și Domnul Iisus Hristos a afirmat despre Sine însuși, așa cum citim în Evanghelia după Ioan în capitolul 10, versetul 9, ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Domnul Iisus Hristos, ca mântuitor al lumii, n-a venit în lumea noastră să fie una dintre ușile prin care putem să intrăm. Tot aici, Domnul Iisus Hristos spunea că oricine nu intră pe ușă și sare pe altă parte, este hoț și tâlhar. Și Domnul spunea, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, de ce prin Domnul Iisus Hristos? Ascultați ce spune Scriptura despre El ca și Mântuitor al lumii. Lucru de care l-a dovedit Tatăl Ceresc că El este Mântuitorul lumii. Spunea Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 18. Ascultați ce spune Scriptura. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră-ți de la părinții voștri. Iată ce lucruri concrete subliniază aici Sfântul Apostol Petru, cel care a fost în dimineața învierii la mormânt. Ce spune, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iată, dar, El este singurul mântuitor, pentru că numai în numele Lui se primește iertarea, pentru că El este singurul care a venit în lumea noastră și a plătit prețul acesta al mântuirii noastre. Pentru ca lumea să fie izbăvită, omenirea să fie izbăvită de robia păcatului, trebuia să fie depusă în fața lui Dumnezeu o jertfă fără pată. Și Scriptura ne spune că oamenii toți au păcătuit, așa cum citim în Roman, capitolul 3, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul n-a avut autoritatea, competența aceasta ca să poată să ia povara păcatelor și să o dea la o parte. De asemenea, Scriptura ne spune că toate jertfele vechi testamentale, care s-au adus de-a lungul timpului, n-au putut să rezolve problema noastră de fond. Pentru că atunci când omul a căzut în păcat, el nu numai că a ajuns murdărit cu păcatul, dar el a ajuns infectat cu acest virus, dacă îl vreți să-l numim așa, care se numește păcat. Și jertfele nu rezolvau altceva decât efectele pe care le avea păcatul, pe care le producea păcatul. Auzim pe un om că în jură, spunem despre el că e păcătos. Vedem pe cineva că se comportă într-un mod murdar, spunem despre el că e păcătos. Toate acestea nu sunt decât efecte ale păcatului. Consecințe ale păcatului. Păcatul este undeva în structura noastră lăuntrică. Și acest microb nu-l puteam distruge nici cu postul, nici cu dărnicia, nici cu participarea noastră la o anumită mișcare religioasă, nici cu citirea Scripturilor, nici cu acte de caritate, cu nimic din toate acestea. Și de aceea a trebuit să vină în lumea noastră mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, așa cum a declarat Ioan Botezătorul despre el la apa Iordanului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci când Domnul i-a spus Magdalenei, du-te și spune-le fraților mei, cu alte cuvinte, Domnul vrea să ne spună nouă tuturor că El este Mântuitorul, că în meritul și în prețul jertfei pe care El a depus-o la Golgota s-a făcut posibilă mântuirea noastră, salvarea noastră, eliberarea noastră. În numele și meritul Lui se pot ierta păcatele și fără de legile. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos vorbind tot despre problema aceasta, că El este singurul care mântuie. Că El nu este una dintre alternativele oferite de Dumnezeu Tatăl oamenilor pentru mântuire. Ascultați ce spune aici Scriptura, cuvinte pe care Evanghelistul Ioan le redă așa cum a fost rostite de Domnul Iisus Hristos. Le găsim în Evanghelia după Ioan în capitolul 14. Versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu putem să căutăm o altă alternativă ca să ajungem la Dumnezeu Tatăl decât numai prin Domnul Iisus Hristos. El este singura lumină. Găsim scris în Evanghelia după Ioan, tot redate cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ascultați ce spune aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Abia atunci se produce cu adevărat lumină în viețile noastre, când Iisus Hristos își ocupă locul Lui de Domn și Mântuitor în inimile noastre, în viețile noastre. Abia atunci avem adevărata lumină. Altfel umblăm prin întuneric. De asemenea, acest Mântuitor care a înviat din morți, aducând la lumină viața și neputrezirea, este singurul care poate să ne facă slobos. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos, cuvinte pe care le găsim scrise tot aici, în Ioan, în capitolul 8, începând cu versetul 30. Citim până la versetul 36. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor că ar crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă. Fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Iată, e singurul care poate să aducă slobozenia, adevărata slobozenie vieților noastre. Nimeni altcineva nu poate să ne lege și să ne dezlege. Dacă în viața aceasta pământească, noi nu L-am proclamat pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru personal, Dacă n-am avut o zi în care să ne prăbușim la picioarele Lui și să-i spunem, da, Iisuse, acum aproape 2000 de ani la Golgota, ai stat atârnat pe lemnul crucii între cei doi tâlhari. Eu trebuia să fiu acolo. Eu trebuia să îmbrac haina batjocurii. Eu trebuia să port cununa de spin. Eu trebuia să fiu zdrobit prin suferințe. Eu trebuia să fiu coborât în groapa rece a mormântului și să rămân acolo și toate aceste pe drept. Dar tu, din dragoste pentru mine, ai părăsit slava și gloria Tatălui Ceresc, ai venit în lumea noastră și m-ai înlocuit pe mine. Pentru că așa ne spune Scriptura, că Dumnezeu l-a făcut păcat și blestem în locul nostru. Pentru ca noi în El și prin El să fim făcuți dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. El a luat asupra Lui păcatele noastre și asta n-a fost inițiativa noastră. N-a fost planul nostru. Vă spuneam și cu ocazia altor părtășii, se pare că în zilele acestea se împlinesc 10 ani de când eram în țara lui Israel pentru o conferință biblică. Evreii care ne-au chemat acolo vreau să ne convingă că nu ei evreii sunt vinovați de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și printre altele ne spuneau, zice, domnilor, voi neamurile, pe noi evreii, 2000 de ani, ne-a străpus cu sulițele, ne-a tăiat cu săbile, ne-a făcut scrum în cuptoarele naziste pe motivul că noi l-am răstignit pe Iisus. Dar spuneau ei, nu noi evreii, romanii l-au răstignit. Că au fost unii dintre conducătorii noștri care au dat mână cu romanii și au contribuit la răstignirea lui Iisus, spuneau, este adevărat, dar nu noi evreii ca și națiune. Știți ce striga Dumnezeu prin prorocul Isaia cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristos Domnul? Cu peste 700 de ani înainte ca Hristos Domnul să fie atârnat pe lemnul crucii la Golgota? Spunea Dumnezeu acolo că proiectul acesta, dacă vreți să-l numim așa, al crucificării Fiului lui Dumnezeu, al răstignirii Fiului lui Dumnezeu la Golgota, n-a fost nici a evreilor, n-a fost nici a romanilor. Spune acolo Scriptura, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferințe, pentru ca în urma Lui să se vadă sămânța de urmași care să-I poarte numele. Că unii dintre seminii noștri au fost unelte în mâna lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită planul lui Dumnezeu să se ducă la îndeplinire, asta este cu totul altceva. Dar proiectul, planul în sine, n-a aparținut oamenilor. Planul acesta, așa cum citim în Evrei, în capitolul 10, Dumnezeu l-a scris în sulul cărții, încă înainte de întemerea lumii, și spunea acolo autorul epistole către evrei, că prin această jertfă am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi acceptat Fiul lui Dumnezeu să ia la Golgota asupra Lui păcatele și fără de legile noastre, am fi putut ani și ani și ani de zile să postim și să plângem, să ne rugăm și să facem acte de caritate. Niciodată păcatele noastre nu puteau să fie date la o parte, pentru că așa cum citeam spusele Sfântului Apostol Petru, nu cu aur, cu argint sau cu lucruri peritoare ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ăsta e prețul pe care Dumnezeu l-a dat. Ăsta e marele har pe care Dumnezeu l-a arătat pentru noi la Golgota. A murit Fiul lui Dumnezeu, m-a înlocuit pe mine și te-a înlocuit pe tine. Pentru ca eu într-o zi, înțelegând aceasta și venind și prăbușindu-mă la picioarele Lui, și tu într-o zi, înțelegând aceasta și venind și prăbușindu-te la picioarele Lui și proclamându-L pe El, Mântuitorul și Domnul tău personal, să poți să găsești mântuirea, salvarea și iertarea. Numele Lui să fie glorificat și binecuvântat în vecii vecilor. De asemenea, trimițându-o pe Magdalena să spună, du-te la frații mei și spune-le, Domnul Iisus Hristos dădea o dovadă de netăgăduit că va avea loc o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Adevărat, problema aceasta a învierii este o problemă destul de controversată. Mulți din cei ce ne numim creștini credem că această carte dă-i cuvântul lui Dumnezeu. Avem în ea învățături și mesaje din partea lui Dumnezeu pentru noi. Credem că Domnul Iisus Hristos a fost cândva în lumea noastră, că El a murit, că a înviat și că Dumnezeu l-a înălțat la ceruri, așa cum spune Scriptura. Dar când ajungem în dreptul nostru, să punem întrebarea, ei, dar pentru noi va fi o înviere? Mulți dintre semenii noștri ridică din umeri și spun, asta numai Dumnezeu știe. E adevărat că Dumnezeu știe, dar sunt lucruri pe care Dumnezeu, în atotștiința Lui, ni le-a descoperit și nouă. Ca noi, cunoscându-le, să avem și noi speranță și nădejde. Dați-mi voie să vă întreb în dimineața aceasta, pentru ce ne-am pus și v-a spus și ne punem nădejdea în Hristos, dacă nu există înviere? Și ce avea Scripturile, vă invit să le deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 15, să-l ascultăm pe Sfântul Apostol Pavel, omul care a făcut călătorii până la al treilea cer, până în Raiul lui Dumnezeu, de acolo s-a reîntors în lumea noastră și, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea aici, printre altele, în 1 Corinteni, capitolul 15, citim câteva versete, începând cu versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și crezul vostru, credința voastră. Ba încă noi, spunea Pavel despre el și despre ceilalți apostoli, și despre toți cei care de-a lungul timpului au propovăduit această Evanghelie. Bancă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. A înviat Hristos? Dacă accept aceasta și cred aceasta, atunci vom învia și noi. Dacă nu accept faptul că vom învia și noi, atunci nu pot să susțin nici faptul că Hristos a înviat. Și ascultați ce spune mai departe. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Este un nonsens părtășia noastră din dimineața aceasta dacă Hristosul n-a înviat. Toate rugăciunile noastre, toate cântările frumoase pe care le-am cântat, cuvântul acesta al Scripturii este un nonsens. Toate părtășiile noastre, casele de rugăciune care se ridică, toate acestea sunt un nonsens. Nu și-au nicio acoperire logică dacă Hristosul n-a înviat. Deci dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Și ascultați concluzia în versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ascultați ce afirmație categorică făcea Sfântul Apostol Pavel? Pentru ce îl slujesc pe Hristosul? Pentru ce mă închin Lui? Pentru ce mă străduiesc să-i fac voia? Numai pentru viața asta de aici și acum? Dacă numai pentru atât credem în Hristosul, spunea Sfântul Apostol Pavel, nu numai că suntem nenorociți, dar suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că ceilalți care nu cred în Hristosul spun, aici e și raiul, aici e și iadul. Și Pavel spunea, noi care credem în Hristosul, am adoptat un anumit set de valori pe care le-am pus la temelia vieții noastre, a trăirii noastre. Un anumit cod spiritual și moral după care ne conducem viața. Dacă nu înviază morții și dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar continua Apostolul Pavel și spunea, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos. Iată marea speranță pe care mi-o aduce vestea învierii din morța Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, iubiți prieteni, ascultați-mă, în viața aceasta noi nu suntem numai o mână, un pumn de lut, frământat așa printr-o succesiune de întâmplări oarbe. Nu sunt numai un ghem de s-a jucat cineva, întâmplarea s-a jucat ping-pong cu mine și am ajuns ceea ce sunt. Nu! Scriptura îmi spune că sunt coroana creației lui Dumnezeu. Că eu nu sunt un accident al cosmosului venind de niciunde și mergând nicăieri. Pe mine m-a creat și pe noi ne-a creat Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Și pe aceste cărămizi microscopice în care se află valorile care vin din Dumnezeu, Duhul și Sufletul, în această colibă care poartă amprenta degetelor lui Dumnezeu, despre această colibă spune Scriptura că într-o zi va ieși afară din țărâna Pământului. Asta mi-aduce credința învierii Domnului Iisus Hristos, credința în învierea lui Hristos. Nu mă lasă cu mâinile goale, nu mă lasă ca la marginea mormântului, în dreptul ființei care l-a slujit lumea aceasta pe Domnul Iisus Hristos și s-a străduit să-i facă voia, nu-mi dă voie să spun adio, nu, ci acolo când cântarea, la revedere ne vom vedea, la revedere ne vom saluta, la revedere ne vom întâlni acolo sus în veșnicii. Așa, asta e speranța, printre altele, speranța învierii. Îmi spune că va fi o zi, atunci când se va termina planul lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, când Hristosul se va reîntoarce, pentru că așa îmi spune Scriptura, Vechiul Testament striga, vine Hristosul, vine Mesia. Evangheliștii spun, a venit Mesia. Iar Noul Testament, în epistolele sale, apostolii, vorbesc despre faptul, Mesia se va reîntoarce. Spunea apostolul dragostei Ioan, în 1 Ioan, capitolul 3, citesc, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Mario, Magdalena, du-te și spune fraților mei că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru. Dacă numai pentru aici ne-am pus nădejdea în Hristos, dacă dincolo de ușa mormântului nu mai vedem nimic, dați-mi voie să vă spun, credința noastră în Dumnezeu n-are nicio acoperire. Strădanile noastre de a-L sluji pe Hristosul nu au niciun sens, nicio logică. Dar dacă vedem în Hristosul, mântuitorul Duhului, mântuitorul Sufletului și mântuitorul trupului nostru, atunci merită să cântăm din toată ființa noastră că e viu, e viu, mormântul lui e gol. Merită să strigăm din toate fibrile ființei noastre că zarul de pe mormânt s-a rupt și lespedea cea grea a fost dată la o parte și Hristos Domnul a ieșit afară de acolo. Și învierea Lui din morți este garanția, este căzeșia, este asigurarea pentru mine că într-o zi și eu voi învia, că într-o zi și eu îl voi privi față în față și voi fi cu El în glorie pentru vecii vecilor. Ei, asta înseamnă învierea. Mario, du-te, spune-le fraților mei, du-te, spune-le, că nu suntem numai materie. Nu, nu! Vedeți, după ce diavolul a început, a venit la prima familie și le-a spus, nu vă faceți probleme, puteți să mâncați în orice ce pom, că nu veți muri. Doar vi se vor deschide ochii și veți fi ca și Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Acum vine cu cealaltă minciună. A întors moneda pe partea cealaltă și a spus, ce crezi, mă, eu înviere? Oamenii, dacă au murit, îți bun morți. Auzi, ce crezi că aia care au fost arși în ruguri, sfâșiați de fiare sălbatice, au murit în mările și oceanele lumii, aia se vor mai aduna vreodată de acolo? Ascultați ce spunea Domnul meu și Mântuitorul meu. Le spunea printre altele ucenicilor, dacă veți intra într-o cetate cu mesajul acesta de Evanghelie și nu vă vor primi oamenii, ce să faceți? Să scuturați praful de pe picioarele voastre. Să scuturați praful de pe picioarele voastre. Și praful acela va depune mărturie împotriva lor în ziua judecății. Ei, dacă Dumnezeu la tot puternicia Lui, poate din fărâmile acele microscopice de praf, să scoată mărturie în ziua judecății, poate Dumnezeu să adune aceste cărămizi microscopice, care poate au intrat în circuitul acesta biologic al naturii. Dumnezeu este forța supremă. Spunea odată cineva care nu credea în înviere, spunea, Domnule, este imposibil. El a dat o experiență foarte, foarte sumară. A luat o mână de pilitură de fier și a aruncat-o în pământ și a amestecat bine pământul cu pilitura cu pământul. Și apoi i-a spus altul, adună, dar nicio particulă de pilitură de fier să nu mai rămână acolo. La un moment dat cineva spunea, este imposibil, nu se poate. Și a venit cel care a provocat experiența aceasta, a luat un magnet și l-a purtat pe deasupra țărânii. Toată pilitura a zburat, a fost atrasă de forța aceea a magnetului și toată s-a adunat. Ori, dacă în lumea noastră sunt posibile asemenea lucruri, Scriptura îmi spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu atot puternic. Ascultați ce spune cartea Apocalipsei, cuvântul acesta lui Dumnezeu. Spune Apocalipsa, capitolul 20, vorbind despre judecata finală a lui Dumnezeu, pentru că faptul că Hristosul a înviat din morți mă asigură că va fi o zi a socotelilor, o zi când Dumnezeu ne va trage la socoteală. E adevărat, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, și-a arătat iubirea, cum striga apostolul, evanghelistul Ioan 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Va veni o zi a socotelilor și ascultați ce spune Scriptura despre ziua aceea și despre felul cum vor învia morții. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, că pe Hristosul, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce le-au scrise în cărțile cele. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Va veni ziua aceea când, cum spuneam, se va împlini planul lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, când cel veșnic, Hristosul, se va reîntoarce, se va trage cortina timpurilor, va suna ceasul deșteptător al lui Dumnezeu, trâmbița Arhanghelului. Și toți cei care, avându-L pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul lor, și s-au străduit în viața aceasta să-și trăiască viața sub domnia Domnului Iisus Hristos, așa cum El ne învață după cuvântul Scripturilor, și au intrat în țărâna pământului. Scriptura ne spune că ei au prioritate. Ei sunt primii, ei vor învia. Apoi noi care vom fi în viață, spune Scriptura, la clipeala ochiului vom fi schimbați. Și toți împreună vom întâmpina pe Domnul pe nori în văzduh și astfel vom fi pururea cu Domnul. Haideți să facem un mic experiment. Să presupunem că toți că suntem aici, suntem pregătiți pentru răpire. Vine Domnul. Hristosul care a înviat din morți se reîntoarce. Sună trâmbița și toți plecăm, ne ducem. Peste 5 minute intră aici unul care n-a avut parte de răpire. Ce va găsi aici? Ce a găsit Maria Magdalena, ce au văzut Petru și Ioan în mormânt, aceea vor găsi și ei. În mormânt au rămas fâșiile de pânză care înfășuraseră trupul Domnului Iisus Hristos și ștergarul care înfășurase capul, făcut sul și pus într-o altă parte. Vor rămâne hainele aici, hainele nu le ducem cu noi. Dar trupurile acestea, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, spune acolo, când trupul acesta a supus putrezire, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se vor împlini cuvintele care sunt spuse, și anume, că moartea a fost înghițită de biruință. Iată, dar, iubiții mei, învierea Domnului Iisus Hristos din morți aduce în fața noastră câteva adevăruri centrale care trebuie să fie la temelia crezului nostru. În primul rând, Iisus este ceea ce a spus că este. El este Fiul lui Dumnezeu. El este de asemenea Hristosul, Mesia. Persoana Lui, Dumnezeu, a împlinit profețiile făcute de-a lungul timpului. De asemenea, El este Mântuitorul, este singurul nume în care se capătă, în care se primește mântuirea. De asemenea, vierea din morța Domnului Iisus Hristos, vestea, Evanghelia pe care a adus-o Magdalena în dimineața învierii, mă asigură despre faptul că va fi o înviere, învierea celor drepți și a celor nedrepți. De asemenea, mesajul Evangheliei pe care Magdalena a adus-o în dimineața învierii îmi spun că va fi o zi a judecății și de asemenea, Evanghelia adusă de Maria Magdalena îmi spune că acest Hristos, care a înviat din morți și s-a dus la Tatăl, își instaurează o împărăție. Și în împărăția Lui vrea să fim alături de El. Vrea să fim împreună cu El. Vrea să fim cu El în glorie pentru vecii vecilor.